Līdz šim Zoltūras traģēdijas lietā par aizdomās turētajiem tika atzīta 5 cilvēki par pārkāpumiem projektēšanas un būvniecības procesā. Nu policija ir ķērusies pie personām, kuras atbildēja par šī procesa uzraudzību. Pēdējo nedēļu laikā 3 Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieki ir atzīti par aizdomās turētajiem par amatpersonu pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas. Stāsta krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišiņš.
Tur ir pārkāpumi dažās stadijās, gan sākot izmeklēšana vērtē uzraudzību sākot ar dokumentu iesniegšanu līdz beidzot nodošana eksploatācija objektā un otrās kārtas izbūve. Un šī visā stadijā ir konstatēti noteiktie momenti, ka amatpersonam bija jāveic noteiktos pienākumus, un viņi to nav pildījuši. Par to arī šie cilvēki tiks saukti arī pie krimināla atbildības.
Policija norāda, ka šobrīd būvvaldē joprojām strādā tikai viena no šīm personām. Latvijas radio rīcībā esošā informācija liecina, ka bijušie darbinieki ir kādreizējā būvniecības uzraudzības nodaļas eksperte Marika Treja un agrākais Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietnieks Jānis Belodis. Viņa amatā nu ir trešā aizdomās turētā – Aija Meļņikova, kas savulaik, būdama galvenā būvinspektore, apstiprinājusi Zoltūras Maksimas pieņemšanu un nodošanu eksploatācijā. Ar Latvijas radio Meļņikova bija nerunīga.
Es nekomentēšu šo informāciju bez mūsu sabiedrisko attiecību speciālista.
Tomēr arī viņas priekšnieks, Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs, apgalvoja, ka viņam neesot zināms, kuri darbinieki un par ko tiek turēti aizdomās. Jāpiebilst, ka Rīgas domes audita un revīzijas pārvalde pēr nav konstatējusi kļūdas 6 būvvaldes darbinieku darbā, kas bija parakstījuši Zoltūras Maksimas būvniecības dokumentus. To skaitā ir arī 3 aizdomās turētie. Vircavu tas nemulsinot.
Mēs saprotam sabiedrības vēlmu pašlaik atrast vainīgos, bet visā šajā procesā ir projektēšana, būvniecība un pa katru no šiem procesiem ir konkrētas personas, kuras arī viņi tā kā veic un kuras arī par to arī atbild. Tas, ko veic būvvaldi, ir pārbaudīt šī procesa tiesiskumu. Ja? Un to vai visas tās darbības, kas ir bijušas likumā noteikts, ir tikušas veikts vai viņas ir arī tikušas veikts. Tad no oficiāla informācija no policijas par to, ka būtu kādam no būvvaldes darbiniekam liekts atrasties būvvaldē un pildīt savus pienākumus mūsu rīcībā, nav acīm redzot, policija nav uzskatījusi par nepieciešamu šādu statusu kādam piemērot, līdz ar to visu būvvaldes darbinieku pildi savus pienākumus.
Policija tagad ir arī inkriminējusi darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi vairāku personu nāvi ar traģēdiju saistītā uzņēmuma darbiniecei. Pret uzņēmumu sāks arī piespiedu ietekmēšanas process, bet tiesa pēc policijas lūguma ierobežojas uzņēmuma īpašumtiesības uz atsevišķiem nekustamajiem īpašumiem. SIA Maksima Latvijas korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns apstiprina, ka runa ir par viņiem.
Jā, mēs saņēmām šo informāciju no policijas par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu uzņēmumam. Lēmumu mēs vēl detalizēti vērtēsim, taču tas, ko mēs šobrīd jau varam teikt, ka policijas lēmumā uzņēmumi tiek pārmesti trūkumu darba aizsardzības instruktāžu saturā un konkrētāk uzņēmuma darbinieki nebija pietiekami instruēti par īpašos gadījumos lietojamo drošības zīmju nozīmi, jeb tātad vienkāršāk sakot par trauksmes signālu nozīmi. Tātad tiek pārmesti trūkumu darba aizsardzības sistēmā. Vienam no mūsu darbiniekiem ir mainīts status un darbiniekam, kurš ir saistīts ar darba drošības jomu. Nu, liekums strādāt kā drošības līdzeklis nav, bet darbinieks šajā konkrētajā amatā šobrīd nedarbojas arī.
Plašāk šīs darbinieces atbildības skaidro Grišiņš.
Ja būtu pienācīgi izstrādēts visi normatīvi akti un sekotu visiem priekšrakstiem, kā tas būtu nepieciešams rīkoties pie šādiem situācijām, tad iespējams, ka cilvēki paliktu dzīvi. Un šī ir tā persona, kura tiek saukta pie krimināla atbildības tieši par to, ka ne viss bija izdarīts pienācīgā veidā, un līdz ar to pirms traģēdijas notikšanas darbinieki neveica atbilstošu rīcību, lai pasargātu sevi un arī citus cilvēkus no briesmām.
Grišiņš arī atzina, ka šobrīd policija darbu pie lietas plāno pabeigt, un jauno aizdomās turēto varētu nebūt.
Viņa izmeklēšanas laikā papildus var parādīties arī prokuratūras izmeklēšanas stadijā, bet kas attiecās uz šo brīdi, tad procesa virzītāji vairāk neplāno, kādu personu atzīt par aizdomās turamo, un mēs uzsākām aktīvi strādāt pie procesa virzīšanai krimināla vēršanas uzsākšanai prokuratūrā.
Jāatgādina, ka 2013. gada 21. novembra vakarā Zolitūdē iebrukot lielveikala Maksima jumtam, 54 cilvēki drupās zaudēja dzīvību. Ivo Leitāns, Latvijas radio.